tradicije. Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი მოწყობა, ციფასამსვენებლობა პრაღის სტუდიიდან ოქროპეტ რუხაძე მოგესალმებათ კიდევ ერთხელ. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. ევროპის კავშირის წევრები, მათი ლიდერები რთული ეკონომიკური ვითარების გარშემო განაგრძობენ მსჯელობას ბრიუსელში. დღევანდელი შეხვედრის ფონია ეკონომიკური ზრდის შეჩერება, მაღალი უმუშევრობა, დაძაბულობა ბევრი ქვეყნის ბიუჯეტების გარშემო. მოლაპარაკების პირველ დღეს ევროკავშირის ლიდერებმა 23 ოქტომბერს მიაღწიეს შეთანხმებას შეამცირონ სათბურის გაზის გამოყოფა 2030 წლისთვის 40%-მდე. მიღწეულია სხვა შედეგებიც. შეერთებული შტატების მთავარმა მომლაპარაკებელმა ირანთან ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის საკითხზე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ მისცემს ირანს საშუალებას შექმნას ბირთვული იარაღი. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ პოლიტიკის საკითხებში ვენდი შერმანმა განაცხადა, რომ ბირთვული იარაღის მქონე ირანი გამოიწვევდა გამალებულ შეარაღებას რეგიონში და შექმნიდა კიდევ მეტ არასტაბილურობას და საფრთხეს. შერმანმა თქვა, რომ ვაშინგტონს დიპლომატიური გზით ურჩევნია მიაღწიოს მიზანს რეგიონში, თუმცა განაცხადა, ირანი ვერ მოიპოვებს, მან არ უნდა მოიპოვოს ბირთვული იარაღიო. შერმანმა შენიშნა, რომ მოლაპარაკებები ირანის საკითხზე წინააღმდეგობრივია და რომ ზოგიერთი მის წარმატებაზე, ზოგიერთი კი მის ჩაშლაზე ამყარებს იმედს. მას არ დაუზუსტებია, ვის გულისხმობდა. 24 ნოემბერს იწურება ირანსა და სოფლიოს ექვსეულს შორის ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გრძელვადიანი შეთანხმების მისაღწევად დათქმული ვადა. ერთებული შტატები მოუწოდებს უკრაინის ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილსა და ყირიმის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებს, მონაწილეობა მიიღონ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯენიფერ საკიმ უკრაინაში 26 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებს უწოდა მორიგი ქვაკუთხედი უკრაინისთვის. საკიმ აღნიშნა, რომ ლეგიტიმური არჩევნები იქნება უკრაინაში 26 ოქტომბერს და 7 დეკემბერს ჩატარებული არჩევნები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ებოლის ვირუსით ინფიცირება დაუდგინდა ამერიკელ ექიმს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა დასავლეთ აფრიკიდან, 33 წლის ქრეიგ სპენსერი გვინეიდან ნიუ-იორკში 17 ოქტომბერს ბრიუსელის გავლით დაბრუნდა. ის ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებო თანამშრომელია და გვინეაში ებოლით დაავადებულებს ეხმარებოდა. მიმდინარე კვირის 4 შაბათს სპენსერმა თავი შეუძლოთ იგრძნო და ნიუ-იორკის ერთ-ერთ საავადმყოფოს მიმართა, რომლის ინფექციურ იზოლატორშიც იმყოფება ახლა. ნიუ-იორკის ხელისუფლება და ჯანდაცვის ფედერალური უწყების თანამშრომლები ცდილობენ დაადგინონ ვის ეურთიერთა კრეიგ სპენსერის შტატებში დაბრუნების შემდეგ. ნიუ-იორკის გუბერნატორმა თქვა, რომ შეერთებულ შტატებში დაბრუნების შემდეგ სპენსერს ძალიან ცოტა ადამიანთა ჰქონდა ურთიერთობა. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ერვენ ხოჯაი იმყოფებოდა სერბიაში რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს მინისტრის პირველი ვიზიტი იყო სერბიისგან კოსოვოს სამხრივი გამოყოფის შემდეგ 2008 წელს. ბელგრადში ჟურნალისტებთან საუბრისას ხოჯაიმ საკუთარ თავს კოსოვოს სუვერენიტეტის სიმბოლო უწოდა. კოსოვო დამოუკიდებელია, ვერავინ შეაჩერებს ისტორიის მსვლელობას, თქვა მან. ბელგრადში დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მინისტრების შეხვედრა შედგა. სერბია არ აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას, მაგრამ ეთანხმება მასთან ურთიერთობის განვითარებას. ხოჯაის ვიზიტი მოხვა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ კოსოვოს აღიარებას, რაც ყოფილ ოლქს შესაძლებლობას მისცემს მონაწილეობა მიიღოს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში. სერბიამ ამის გამო პროტესტი განაცხადა. UEFA-მ გამოაცხადა, რომ სერბიას გამარჯვებად უთვლის თამაშს ალბანეთთან 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩზე ლაპარაკი, რომელიც დასრულდა არეულობის და სტადიონზე ინციდენტის გამო. თუმცა UEFA უკაცრავად იქვე სამ ქულას ჩამოართმევს სერბიას იმავე მატჩი არეულობის გამო. ამავე დროს ორივე ფედერაცია, სერბიისა და ალბანეთის ფედერაციებს, 1000 შვეიცარული ფრანკით დააჯარიმებენ. ალბანეთმა განაცხადა, რომ მისი ფედერაცია გაასაჩივრებს UEFA-ს გადაწყვეტილებას. ეს იყო ახალი ამბები, საერთაშორისო ინფორმაცია რადიო თავისუფლების ეთერში. 15:05 სრულდება.
got a crime shame. The crime shame. She wait till he got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving. And everything. All of my money, all of my loving, and everything. It done got 9 below 0, and she done put me down. For another man. 0. The little girl, she done put me down. Nine below zero. The little girl, she done put me down. I don't have not one dime.
Everyone has had the blues at some time.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and check my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just then. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-elevating woman in town.
this way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I've packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. Babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. And I'm moving away. So long. Hey Lord, I won't play that fool no more. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool no more.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Մուս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:30-ია თქვენს პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. აფხაზეთიდან დევნილები უმაღლესი საბჭოს პირდაპირი წესით არჩევას ითხოვენ. ბათუმში ეგრეთ წოდებული იდუმალი სტუმრების შეფასებების მიხედვით მომზადებული კვლევა გამოქვეყნდა. მომთხოვებს უმაღლესი 15:30 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Токиოში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და იაპონიის პრემიერ-მინისტრის შინზო აბეს შეხვედრა. მათ ხელი მოაწერეს 23 პუნქტიან მემორანდუმს, რომლის ორი თავი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს ეთმობა. დოკუმენტის თანახმად საქართველო და იაპონია მხარს უჭერენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებას ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების დაცვით. მემორანდუმის თანახმად მნიშვნელოვანია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატი, რომელიც დაფუძნებულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე. ამავე მემორანდუმში ქართული მხარე გამოხატავს უკიდურეს შეშფოთებას რუსეთის განზრახვის გამო ოკუპირებულ აფხაზეთთან გააფორმოს მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება. საქართველო და იაპონია წინააღმდეგებიან მცდელობებს შეიცვალოს საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრები. მემორანდუმით საქართველო და იაპონია აღიარებენ დევნილთა დაბრუნების და მათი სხვა უფლებების დაცვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. საქართველოს პრეზიდენტის და იაპონიის პრემიერ-მინისტრის მიერ დღეს ხელმოწერილ მემორანდუმში საუბარია უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზეც. ორი ქვეყანა აუცილებლად მიიჩნევს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას და ადასტურებს მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. სააგენტო როიტერის ჟურნალისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში აღმოაჩინეს დამწვარი რუსული ტანკები და ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები. როგორც როიტერი უწყება, მისმა რეპორტიორებმა დონეცკის ოლქში ნაპოვნი დამწვარი საბრძოლო ტექნიკის ფოტოები უჩვენეს 4 დამოუკიდებელ ექსპერტს, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ ტანკები რუსულია. კერძოდ საუბარია T-72 ტიპის ტანკებზე, რომლის რუსეთიდან ექსპორტი არასდროს მომხდარა და შესაბამისად ვერ იქნებოდა უკრაინის არმიის განკარგულებაში. რაც შეეხება ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტებს, როიტერის ცნობით საუბარია კორნეტად წოდებულ რაკეტებზე, რომლებსაც უკრაინის შეერაღებულ ძალებში არ იყენებენ. დამწვარ ტანკებთან და რაკეტებთან ერთად სააგენტო როიტერის ჟურნალისტებმა აღმოაჩინეს ჯარისკაცებისთვის განკუთვნილი ეგრეთ წოდებული მშრალი საკვები რუსული მარკირებით და მინერალური წყლის ბოთლები, რომლებიც ეტიკეტის თანახმად რუსეთის ივანოვოს ოლქშია წარმოებული. შვედეთის სამხედრო ფლოტმა დღეს შეწყვიტა ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებში ამოუცნობი წყალქვეშა გემის ძებნა. ინფორმაცია, რომ შვედმა სამხედროებმა სტოკჰოლმის მახლობლად აღმოჩენილი წყალქვეშა ობიექტის ძებნა დაიწყეს, ამ კვირის დასაწყისში გავრცელდა. არსებობდა ვარაუდი, რომ წყალქვეშა გემი რუსეთს ეკუთვნოდა, რაც მოსკოვში რამდენჯერმე უარყვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космос программа 15:00 საქართველოს გარშემო. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ბოლო ორი რაუნდის შესახებ იყო საუბარი დღეს საქართველოს პარლამენტში, სადაც მოხსენებლად მიწვეული იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც რამდენიმე საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს, რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტი იყო. როგორც დავით ზალკალიანმა განაცხადა, ამ ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმება ჟენევის ფორმატ სირთულეებს შეუქმნის.
თული იქნება შემდგომ უკვე ჟენევაში საუბარი ძალის არ გამოყენების ვალდებულებაზე, იმიტომ რომ იქ აშკარად ანექსიის ელემენტები არის ეგრეთ წოდებულ კოლექტიურ თავდაცვაზეა საუბარი. ამიტომ ახალი გარემოებები და ახალი რეალობები წარმოიშვება და აქედან გამომდინარე აფერხებს და სერიოზულ პრობლემას უქმნის ჟენევაში ფუნდამენტური საკითხების შემდგომ განხილვას.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან დავით ზალკალიანთან დღევანდელ შეხვედრას დაესწრნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თბილისში პარლამენტის შენობაში კომიტეტების მუშაობას ეწინააღმდეგებიან. მოსმენაში მონაწილეობდნენ ყოფილი მართველი პარტიის არადეპუტატი წევრებიც. ზურაბ ჭიაბერაშვილი დაინტერესდა განიხილებოდა თუ არა ჟენევის დისკუსიის ბოლო რაუნდზე დევნილთა დაბრუნების საკითხი.
ჩვენი შიში უკავშირდება იმას, რომ ფორმალურად საკითხი შენარჩუნდა ინფონაუჩი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ დისკუსია არ იყო და რუსები, აფხაზები და ოსები იმიტომაც შემოვიდნენ მეორე ჯგუფში, რომ იყო წინასწარი შეთანხმება, რომ ეს საკითხი არ გახირულიყო და მხოლოდ ქართულ მხარეს მისასალმებელ სიტყვაში ეთქვა.
დაისვა საკითხი თანათავმჯდომარეების მხრიდან, აღინიშნა სიტუაციის სიმწვავე, საქართველოს წარმომადგენელმა გოჩა ლორთქიფანიძემ აიღო სიტყვა, ისაუბრა დევნილების დაბრუნების მნიშვნელობაზე, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს განხილული და მოუწოდა ყველას, რომ განხილული იყოს რაუნდზე, მაგრამ არ მოხვა ამას სხვა მონაწილეებიდან შესაბამისი რეაგირება, ანუ ისინი საერთოდ დისკუსიაში არ ჩაერთნენ.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის მონაწილეობით საკომიტეტო მოსმენისას საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაფარიძემ ჟენევის დისკუსიებში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ჩართვის ინიციატივა გამოთქვა. ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე იყო საუბარი ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის მთავარი მიზანი დევნილების და ქვეყნის სხვა დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის თბილისში ახლახან მიღებული გადაწყვეტილების გაცნობა იყო. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
მოძრაობა დაბრუნების წარმომადგენლებმა ქუთაისში საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებთან, რომლებიც დევნილთა პრობლემებზე მუშაობენ. მოძრაობის ხელმძღვანელის მალხას პატარაიას ინფორმაციით, 27 სექტემბერს თბილისში ჩატარდა აფხაზთა კრება, რომელშიც 7 პოლიტიკური პარტია და 26 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა. მალხას პატარაიას განცხადებით, კრებამ პირველ ყრილობაზე მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის პოლიტიკური კურსი გააკრიტიკა და მისი გადადგომა და არჩევნების ჩატარება მოითხოვა.
23 წლის წინ არის არჩეული აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, ჩვენ წართმეული გვაქვს ფუნდამენტური უფლება, არჩევნების უფლება და ჩვენ უნდა დაგვიბრუნდეს ეს უფლება, ჩვენ უნდა ავირჩიო ჩვენი წარმომადგენლები ამ უმაღლეს საბჭოში. ეს თავრობა არჩევნებს არ მოამზადებს, ამიტომ უნდა გადაყენებულ იქნას სასტრაფო და შეიქმნას 2-3 თვით ტექნიკური თავრობა, რომელიც მიმდინარე საკითხებსაც მოულის, მიხედავს და გარდა ამისა მოამზადებს ამ არჩევნებს.
მალხას პატარაიას განცხადებითვე ყრილობაზე მიღებული მეორე რეზოლუციით აფხაზთა კრებამ მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. პატარაიას ინფორმაციით ორივე რეზოლუცია უკვე გაუგზავნეს საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობას, პარლამენტის თავმჯდომარეს და აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს.
მოძლავდა კოლაბორაციონისტული ჯგუფები, რომლებიც დასავლეთის მიმართ თესავენ ნიჰილის, მათ შორის დევნილებში. ამდენად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აფხაზეთის და ტერიტორიების დაბრუნების გზა არ გადის რუსეთზე პირიქით და ამდენად ახლა მაინც უნდა გავიგოთ, რომ ძალიან კაფიოდ ერთმნიშვნელოვნად უნდა დავადგეთ დასავლურ ევროატლანტიკურ კურსს.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გადადგომას და არჩევნების ჩატარებას აუცილებლად მიიჩნევს რეფორმებისა და მონიტორინგის საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის დირექტორი დავით ზაქარაია. მისი განცხადებით, აფხაზეთის მთავრობა დევნილებმა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა უნდა აირჩიონ.
სანამ ჩვენ აფხაზეთ დევნილები თვითონ არ ავირჩევთ ჩვენს ხელისუფლებას და საქართველოს ხელისუფლებას არ ეცოდინება, რომ 300,000 დევნილი დგას აი ამ ხელისუფლების უკან, ტყუილია, რომ ერთი ნაბიჯი მაინც წინ გადაიდგება აფხაზეთისკენ. საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას თავის სამთავრობო პროგრამაში პირდაპირ უწერია, რომ აფხაზეთის წარმომადგენლობის სტრუქტურებში მე ჩავატარებო არჩევნებს. ჩვენ მას დღეს ვეუბნებით, რომ პოლიტიკური დანაპირები შეასრულოს.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გადადგომის და არჩევნების ჩატარების თემას პოლიტიკურს უწოდებს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით, არჩევნების ჩატარებას შესაბამისი სამუშაოები სჭირდება და ამასთან აუცილებელია სავარაუდო შედეგებზე წინასწარ დაფიქრება.
ძალიან სერიოზული გათვლა არის გასაკეთებელი, როგორ აისახება მეორე მხარეს და როგორ აისახება შემდეგ ჩვენს მომავალს. ანუ ჩვენ არ უნდა მივახციოთ ისეთ მიზანს, რომელიც მე უფრო დაგვაზიანებს, ვიდრე უკეთეს მდგომარეობას მოგცევს.
აფხაზეთიდან დევნილი მონიკა შურღაიასთვის მიუღებელია საინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზატორთა მოსაზრება, რომ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ელექტრონული სისტემით ჩატარდეს.
კიდევ ერთხელ იქნება გაყალბების უდიდესი წყარო აქედან გამომდინარე, არ მომაჩნიეს სწორად და მიზანშეწონილად.
მოძრაობა დაბრუნების წარმომადგენლების საინფორმაციო შეხვედრებს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გეგმავენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ბათუმის რესტორნებსა და კაფეებში მომსახურების დონის გასარკვევად აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა სპეციალური კვლევა ჩაატარა, თუმცა მიზანი მხოლოდ დღევანდელი ვითარების გარკვევა არ ყოფილა. რა შედეგები აჩვენა ეგრეთ წოდებული იდუმალი სტუმრების მონაწილეობით ჩატარებულმა კვლევამ, ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა იდუმალი სტუმრის საშუალებით კვების ობიექტებში სერვისის ხარისხი შეამოწმა. კვლევის პირველი შედეგები უკვე ცნობილია და იგი მამუკა ბერძენიშვილმა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ გააცნო საზოგადოებას.
ჩვენ გაუზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები ამ ობიექტების წარმომადგენლებს, ჩვენ მივიღებთ ასევე მათგან რეკომენდაციებს, თუ რა შეიძლება გააკეთოს ტურიზმის დეპარტამენტმა.
კვლევის შედეგებით ირკვევა, რომ დაჭვირთულ ტურისტულ სეზონზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მომსახურების სისწრაფეა და ობიექტებს ამ კუთხით საკმაოდ დაბალი შეფასებები ეძლევა. ადგილი ჰქონდა როგორც შეკვეთის დაგვიანებით მირთმევის შემთხვევებს, ასევე ხურდის დაგვიანებით დაბრუნებასაც. კვლევის თანახმად პრობლემებია მიმტანებთან კომუნიკაციის დროსაც. მომხმარებლები თვლიან, რომ მიმტანების გარკვეული ნაწილი ვერ მეტყოლებს გამართულად, უჭირთ კერძის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდება. რიგ შემთხვევებში არ იციან კონკრეტული კერძით გამასპინძლების საშუალება აქვს თუ არა დაწესებულებას. მაღალი პროცენტით სახელ და მომსახურე პერსონალის ფუჭად გაწეული მომსახურების გამო გაღიზიანების შემთხვევები, ასევე რესტორნებთან პარკირების საკითხზეც, რასაც კვების ობიექტების წარმომადგენლები არ იზიარებენ. ლანა ჩიხლაძე, კაფე პრივეტის ბათუმის მენეჯერი, ამბობს, რომ პარკირების საკითხი მოსაგვარებელია, თუმცა არა რესტორნებისა და კაფეების მენეჯმენტის მხრიდან.
არის მუნიციპალური დონის პრობლემა და იმედი გვაქვს, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი და ქალაქის მუნიციპალიტეტი დაგვეხმარება ამ პრობლემების მოგვარებით.
იდუმალ სტუმრებს თითქმის არ ქონია ჩენიშვნები კერძების ხარისხის მიმართ. მათი დაკვირვებით ასევე ნაკლებად თვალშისაცემია ობიექტების სისუფთავის ნორმების დარღვევა. დადებითად ხასიათდება სტუმრის მიღების მისალმების ნაწილი, თუმცა განსხვავებული სურათია დამშვიდობების ნაწილში. დაკვირვების მესამედ ნაწილზე მეტ ობიექტში მომხმარებლებს არ მიუღიათ ხიმილიანი დამშვიდობება და არც ხელახალი მიპატიჟება. ამასთან კვების ობიექტების მხოლოდ 30%-ში ჰქონდათ მიმტანებს სამკერდე ნიშნები. არასამთავრობო ორგანიზაცია საიას ბათუმის ფილიალის იურისტი ნინო ტავლალაშვილი თვლის, რომ მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემა საკმარისი არ არის.
შეფასებები ამას არ ეყოფა და რეკომენდაციები სათანადო სამსახურებმა უნდა იზრუნონ არა მარტო რეკომენდაციები მიაწოდონ კვებითი ობიექტების ხელმძღვანელებს და მფლობელებს, არამედ იზრუნონ კვალიფიციურ განათლებაზე.
ქალაქში პოპულარული რესტორნების მომხმარებლები ფიქრობენ, რომ წინა წლებთან შედარებით მომსახურება გაუმჯობესდა.
გამოსწორდით, თუ შევადარეთ რა იყო 2-3 წლის წინ და არის დღეს, მიკრობეს უკვე სახეზეა.
როდესაც პიკი არის, სეზონის პიკი ბათუმში და ბევრი დამსვენებლები არიან, თითქმის ყველა ობიექტებზე ხუჩდება მომსახურების დონე. ზამთრის პერიოდში გაცილებით უკვე ცდილობენ რესტორნების, კაფებარების ხელმძღვანელობა, რომ უფრო ხარისხიანი პროდუქტი მოამზადონ.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის კვლევის მიზანი იყო კვების ობიექტებში მომსახურების ხარისხის პრობლემატიკის დადგენა, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩატარებული გადამზადების კურსების ეფექტურობის განსაზღვრა და ანალიზის საფუძველზე 2014-2015 წლების გადამზადების კურსების დაგეგმვა.
და ემდაშ მაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რა შედეგი აჩვენა ბათუმის რესტორნებსა და კაფეებში მომსახურების დონის გასარკვევად იდუმალი სტუმრების მონაწილეობით ჩატარებულმა კვლევამ და რა იყო ამ კვლევის მიზანი. შეგახსენებთ, კვლევის ინიციატორი ადგილობრივი ტურიზმის დეპარტამენტი იყო. დღეს საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველო მსოფლიოს 10 უსაფრთხო სახელმწიფოს შორის აღმოჩნდა მოგზაურებისთვის პოპულარული ვებსაიტის C-Places კვლევის მიხედვით, როგორც ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოში აღნიშნავენ. იაპონიის, ტაივანის, ჰონგ-კონგის, სამხრეთ კორეის, არაბთა გაერთიანებული საამიროს, მალტისა და ლუქსემბურგის შემდეგ საცხოვრებლად უსაფრთხო ქვეყნების სიაში საქართველო მერვე ადგილს იკავებს. საქართველოს შემდეგ პოზიციებზე ამავე კვლევის მიხედვით არიან ბაჰრეინი და სინგაპური. ჩეხება დღის სხვა ახალ ამბებს ვანის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა ძაგნიწე დააკავა დღეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა. წინასწარი ინფორმაციით საქმე ქრთამის აღებას შეეხება. პროკურატურაში დაზარალებული სტატუსი დასაკითხად დაიბარეს ჯაშუშობის ბრალდებით 2011 წელს დაკავებული ფოტორეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამომძიებლებს მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას მისი და კოლეგების დაკავების შესახებ. ზურაბ ქურციკიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ის და მისი დაკავებული კოლეგები ჯაშუშები არასდროს ყოფილან და აღიარებითი ჩვენებების ეწოლის შედეგად მისცეს. დაზარალებული სტატუსით პროკურატურამ უკვე დაკითხა ფოტორეპორტიორი გიორგი აბდალაძე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ნაცვლად მიიღებს მონაწილეობას პირველი მსოფლიო ომის დაწყებიდან 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში, რომელიც ბელგიაში გაიმართება. თავად პრეზიდენტმა ვიზიტი უშიშროების საბჭოს ხდომის გამო გადადო. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Avi Ardidi. This week on our show, we have music from Lorde, Katy Perry, and Miley Cyrus. We explain how a Somali American found himself acting in a major new film with one of Hollywood's biggest stars. But first, President Obama had a special guest at the White House recently, 16-year-old Pakistani activist Malala Yousafzai. 1 year ago, the Taliban shot her because of her efforts to support education for girls. The White House said the president wanted to thank Malala for her work on behalf of girls' education in Pakistan. First Lady Michelle Obama and their older daughter Malia were also at the meeting. Kelly Jean Kelly has our story.
The White House visit came on the same day that the Norwegian Nobel Committee awarded the Peace Prize. Malala was considered a favorite to win this year. However, the prize went to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, which is currently working in Syria. But a day earlier, Malala won the European Union's top human rights award, the Sakharov Prize for Freedom of Thought. The President of the European Parliament, Martin Schulz, made the announcement in France. The Sakharov Prize will be presented on November 20th. The annual prize comes with an award of more than $65,000. Mr. Schulz said, "The European Union is a proud ally of people like Malala, who stand up for equality for girls and women."
An 11-year-old who was told she's going to be killed because she simply wants to go to school. Just imagine the courage that she has shown. As far as I'm concerned, Malala is an incredible personality of the 21st century.
Malala was 11 when she became an activist for women's education and freedom in Pakistan's Swat Valley. The Taliban banned women from attending school there in 2009. She began a blog, writing under a different name, and quickly became a voice for women's rights. Then, on October 9, 2012, Malala was shot while returning home from school in the Swat Valley. Two other students with her were also wounded. Malala was shot in the face. She was taken for specialized treatment in Britain. She recovered, regaining her sight and her voice, and has continued to fight for women's rights.
Education is the only solution. Education first. Thank you.
Now, 1 year after the attack, many Pakistanis express their pride in Malala Yousafzai. Mazar Abba is a Pakistani journalist.
It's a great not only for her, for her family, but for the whole nation.
But not everyone in Pakistan is celebrating Malala's success. Muhammad Sahail lives in Karachi.
My point of view on Malala is the whole thing is a drama. There are lots of issues here, like drone strikes, other things happening. You are ignoring all of the issues and following a girl.
In Malala's hometown in the Swat Valley, she is a hero to student Sadia Shah and others.
She is an extremely intelligent and brave girl. I want to be like her. She did a lot of work for the education of girls.
Malala now lives in England and promises to continue her work for years to come.
The new movie, Captain Phillips, is earning praise for its star, Tom Hanks, and its realistic presentation of a hijacking by Somali pirates. The young actor who plays the lead pirate in the film is also winning praise for his performance.
Look at me.
Sure.
Look at me.
Sure.
I'm the captain now.
Barkhad Abdi is a Somali-American who spent his early years in Somalia. He has spent his more recent years driving limousines in the city of Minneapolis, Minnesota. He told VOA he never dreamed he would get to act in a major Hollywood movie. Barkhad Abdi's life changed because of a report he saw on a Minneapolis TV station. It said producers were looking for actors to play parts in a film about Richard Phillips. He was the captain of the American ship Maersk Alabama that was hijacked by Somali pirates in April 2009. He says his background in Somalia helped him relate to the part.
I was always fascinated by the pirates, and I just was amazed, you know, by what they do. And, you know, and I'm a Somalian myself. I was born in Somalia. I left Somalia when I was 7 years old, and I witnessed the war. So I could relate to the pirates in a lot of ways. You know, I know a lot of people that came from Somalia that live with us in Minneapolis.
Minneapolis is home to the largest Somali immigrant community in the United States. Thousands of Somalis have moved there over the past 20 years, fleeing war and poverty in their homeland. The 28-year-old Abdi suddenly found himself working with two-time Oscar winner Tom Hanks and a major Hollywood director, Paul Greengrass. He says both men helped him feel at ease on the movie set.
Tom Hanks is a really humble guy that, you know, was there with me and, you know, just helped me through it. And Paul Greengrass is the one that gave me the chance and believed in me from the get-go. And if I ever do anything wrong, he'll take me to the side and, you know, help me get the scene better. So I'm really grateful by working with him.
Barkhad Abdi says that before the movie came out, he received some criticism within the Somali community. Some people said the part he was playing could make Somalis look bad. But now he says those feelings are gone.
The Somali community, they love it. I receive all kinds of messages on Facebook and Twitter complimenting me and, you know, telling me how proud they are of me.
So what songs are you and your friends listening to this week? We asked Larry London, host of Border Crossings on VOA Music Mix, about some of the most popular songs on this week's Billboard Magazine Hot 100 chart.
Currently, the number one song is by a 16-year-old newcomer from New Zealand. Her name is Lord.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn-up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams.
So we're talking about Royals, the name of the song.
Yes.
By Lorde. Tell us a little bit more about Lorde.
Well, she's a newcomer, as I mentioned. Kind of there's a dark side to her. She's little known. She keeps herself very private, yet she's chosen a very public industry to be a part of. She writes great music. A lot of people are really applauding the music that she's written, and this is her debut effort. And she sounds like Adele. A lot of people are comparing her voice and the timbre of her vocals to an Adele-sounding song.
Let me live that fantasy.
And number two on the Billboard Hot 100 chart this week is Roar by Katy Perry.
I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the so I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up.
That song is interesting for a variety of reasons. First of all, it's the first song off of Katie's new album, which is her second album. It's called Prism, coming out in November. But the song itself, you know, she made a video. Video has already gotten millions and millions of hits on YouTube. But because she used animals in the video, she's already coming, you know, under fire for her use of animals in her video. People from PETA are, you know,
people for the ethical treatment of animals
are giving her criticism for, you know, exploiting animals. And she says she had the Humane Society on set with her and she didn't hurt any animals.
Moving on, we've got number three on the Hot 100 this week is Wrecking Ball by Miley Cyrus. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. What is the story with Miley Cyrus? Tell us if people have been missing some of the publicity recently. Tell us about it.
Well, she has managed to find different ways, whether they're good or not, whether people approve of them or don't, but she's found ways to keep herself in the mainstream, in people's top of mind these days. Whether it be for her VMA performance, or the twerking and the tongue sticking out, or all of her different antics. But she still keeps herself out there. People are talking about her. They're talking about the VMA performance a month after it took place. So she's managed to keep herself out there. She's got the number one album. Right now, she's the it girl. Miley Cyrus is the it girl.
And breaking with her past, for those who will remember her as Hannah Montana.
Yeah.
Or the daughter of of Billy Ray Cyrus.
That's right.
The country singer.
Now, she said on Saturday Night Live when she was doing one of the skits, when she was a guest and a host, she said Hannah Montana was murdered.
Oh.
She kind of said that in jest, and you know, everybody got a laugh out of that. But I think there's a lot of truth to that, is that, you know, she's trying to distance herself as much as possible from the image of Hannah Montana, because she's now 20, and she did that when she was 13, 14 years old. So it's very, very different now. She wants people to accept her as the artist she is, not as Hannah Montana and the illusion that she created as that Disney character.
Let's talk briefly about this next song, Wake Me Up.
Wake Me Up. Wake Me Up. Avicii is a Swedish DJ, and Avicii doesn't sing. The vocals on this song are not Avicii's. They're a different singer, but this particular song is doing very, very well, and it seems like there is a trend these days for DJs. Swedish House Mafia, and the list goes on and on. David Guetta. There's so many that are very popular right now as far as DJs. 5 years ago, that wasn't the case, but right now, if you're a DJ and you attach yourself to some popular vocalists, you can have a mega hit. So that's fine by me. So wake me up.
And at one more song, we've got to talk about The Fox.
Okay, well, that's the European brothers who are making this. It's crazy what The Fox said and what this said and what that said. I have it on as a ringtone on my phone right now, that song. Bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak. And the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub. And the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? I first saw them on a television show called Ellen. She introduced these two
Ellen
guys.
Ellen DeGeneres.
Right. And these guys came on and they performed the song. And in the video, which has gotten, again, millions and millions, you know, they wear these different animal costumes. And they're known as funny writers, parody writers. back at home in Europe where they're from.
They're Norwegian?
Yes, Norwegian. Norwegian
and,
brothers.
And they're known as, it's Y-L-V-I-S.
So Ylvis.
Ylvis. Not Elvis.
Not Elvis.
Ylvis.
Ylvis has left the building.
Larry London is the host of Border Crossings on VOA Music Mix. Time for us to leave the studio. That's all for American Mosaic this week. I'm Avi Arditi. You can read and listen to our programs and add your comments at learningenglish.voanews.com. You can also find us on Facebook at VOA Learning English.